Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zimetimia saa 4 usiku hapa ukanda wa mashariki mwa Marekani, sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi 30 Januari mwaka 2020. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na masafa ya FM kote Afrika Mashariki na Kati.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, wasiwasi waendelea kutanda mashariki mwa DRC baada ya watu wasiopungua 38 kuuawa na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa kundi la ADF. Viongozi wa eneo hilo wanasemaje?
Nimesema ni kwamba jeshi letu wale vidudu vibaya tuweze kuondoshwa nje, na ndani ya raia sisi wenyewe tuone nani anawasiliana na yule adui, sababu tunakuwa na haki ya amani.
Idadi ya vifo kutokana na maambukizi ya virusi vya corona yafikia watu 170 baada ya watu 38 kuaga dunia kufikia jana Jumatano.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington. Kumbuka kwamba unaweza kutufuata kwenye Facebook, kwenye Twitter na vile vile kwenye Instagram. Na ni matangazo ambayo unaweza pia kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu, tusikie yalojiri hapa studio katika habari zinazosomwa na Kenneth Bwire.
Idadi ya vifo kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini China imefikia watu 170 baada ya watu 38 kuaga dunia kufikia jana Jumatano. Idadi ya watu walioambukizwa imefikia 7711. Idadi ya vifo imetolewa wakati wataalamu wakisema kwamba mlipuko wa virusi hivyo ulioanzia katika mji wa Wuhan unaweza kupunguza kasi ya ukuaji wa uchumi wa China na kuathiri shughuli za kibiashara kati ya nchi hiyo na washirika wake kote duniani. Wataalamu wa uchumi wanasema mlipuko huo unaweza kupunguza kasi ya ukuaji wa uchumi kwa 5% nchini China, sawa na wa Marekani. Baadhi ya mashirika ya ndege yameanza kuahirisha safari za ndege kuelekea China. Shirika la afya duniani WHO linatarajiwa kufanya maamuzi leo Alhamisi iwapo litatangaza mlipuko wa virusi vya corona kuwa janga la kimataifa. Rais wa Rwanda Paul Kagame alisema Jumatano kwamba serikali yake itafungua mpaka na Uganda wakati itajihisi kufanya hivyo, akisisitiza kwamba hakuna mtu wala nchi yoyote itamshurutisha kufanya hivyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya rais mjini Kigali iliyowekwa kwenye ukurasa wa Twitter na serikali ya Rwanda, Rais Kagame amesema mgogoro wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili na jirani wake Uganda, akieleza kwamba tatizo lililopo ni kubwa kuliko kufungwa kwa mpaka kama inavyoripotiwa. Kagame alitaja hatua ya Uganda ya kuachilia huru raia wa Rwanda kuwa nzuri, lakini akawa mwepesi wa kuongezea kwamba haitoshi na kwamba ni idadi ndogo sana ya raia wa Rwanda waliachiliwa huru, akidai kwamba raia wawili wa Rwanda walikufa wakiwa kizuizini Uganda kutokana na mateso. Rwanda inaishutumu Uganda kwa kuunga mkono makundi ya wapiganaji yenye lengo la kupindua serikali ya Kagame, kuwakamata raia wa Rwanda na kuhujumu uchumi wake. Uganda nayo inaishutumu Rwanda kwa kuiwekea marufuku ya kibiashara, kufanya upelelezi dhidi ya serikali ya Rais Yoweri Museveni kwa lengo la kutatiza usalama wake na kueneza habari za chuki dhidi ya Uganda na maafisa wake serikalini. Katari imesema kwamba inaunga mkono juhudi za kuleta amani ya kudumu kati ya Israeli na Palestina, lakini ikaonya kwamba mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mataifa hayo mawili hauwezi kufaulu bila kukubaliwa na Palestina. Mpango huo unaotajwa kuungwa mkono maslahi ya Israeli na kuandikwa bila ya kuhusisha Palestina unatoa mamlaka kumiliki eneo la Wayahudi katika ukingo wa Magharibi pamoja na kutambua Yerusalemu kuwa mji mkuu wa Israel. Katari inaunga mkono matakwa ya Palestina, lakini pia ni mshirika mkubwa sana wa Marekani. Nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta imekuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa kundi la wapiganaji wenye msimamo mkali wa Kiislamu wa Hamas linalodhibiti ukanda wa Gaza, na imetoa msaada wa mamilioni ya dola kugharamia ujenzi wa mradi pekee wa mafuta pamoja na kusaidia familia maskini katika ukanda wa Gaza. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wahamiaji IOM limesema kwamba limefikisha misaada kwa manusura wa mashambulizi yaliyofanyika wiki jana katika mji wa Kolom, kilomita 9 kutoka mji wa Bay nchini Sudan Kusini.
Mkuu wa IOM nchini Sudan Kusini Jean-Philippe Chozi amesema kwamba shirika hilo kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa na wadau wengine wa kimataifa wanaotoa misaada ya kibinadamu wameingilia kati kusaidia kufuatia tukio hilo la wiki jana ambapo inaripotiwa kwamba idadi isiyojulikana ya watoto walitekwa. Machafuko yamekuwa yakitokea katika eneo hilo kutokana na mgogoro wa muda mrefu kati ya jamii ya wakulima wa kabila la Ngok Dinka na wale wa Miseria ambao ni wafugaji. Tathmini ya haraka iliyofanywa tarehe 24 mwezi huu wa Januari ilionyesha kwamba takriban watu 4000 walikimbilia mji wa Abyei. Kufuatia matukio ya wiki jana, familia 70 zimepewa msaada wa kibinadamu kama vile blanketi, mashuka na magodoro, matangi ya kuhifadhia maji, sabuni na vifaa vya ujenzi vya kutengeneza makazi ya muda. Lakini licha ya hayo, taarifa ya IOM inaonyesha kwamba kuna watu takriban 3600 katika maeneo mengine matano katika mji wa Bay ambao bado wanahitaji msaada wa haraka.
Ni sauti ya BMJ Mridhi. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Ikulu ya rais wa Marekani imeambia aliyekuwa mshauri mkuu wa usalama wa kitaifa John Bolton kwamba hawezi kuchapisha kitabu chake ambacho ameandika kinachoripotiwa kuwa na ushahidi mkubwa unaoweza kuchafua sifa ya rais Donald Trump. White House inasema uchapishaji wa kitabu hicho jinsi kilivyoandikwa unavunja sheria ya kuhifadhi siri za serikali. Onyo hilo lilitolewa Januari 23 katika barua ya maafisa wa White House kwa mawakili wa Bolton na kuwekwa wazi Jumatano wakati kesi ya matumizi mabaya ya mamlaka na kuzuia kazi ya baraza la wakilishi dhidi ya rais Donald Trump inapamba moto katika baraza la Senate. Baraza la usalama wa taifa limesema kwamba baada ya kudurusu kitabu hicho limepata kwamba kuna taarifa muhimu sana ambazo hazistahili kuwekwa wazi kwa umma. Bolton anaripotiwa kuandika kwamba rais Trump alimwambia kuwa alizuia msaada wa kijeshi kwa Ukraine ili kulazimisha Ukraine kumchunguza mmoja wa washindani wake wakuu katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, Joe Biden. Waziri Mkuu wa Mali Babo Size amesema kwamba serikali hiyo itasajili wanajeshi zaidi kwa kiasi cha 50% katika zoezi la mwaka huu kwa lengo la kukabiliana na makundi ya wapiganaji yanaendelea kuteleza usalama wa nchi hiyo. Serikali ya Mali inapanga kuajiri wanajeshi 10,000 zaidi ili kuongeza idadi ya wanajeshi katika kila sehemu ya nchi, hasa kushika doria katika sehemu ambazo hakukuwa na wanajeshi. Waziri Mkuu Babo hata hivyo hajasema kiasi cha pesa kitakachotumika kufanikisha shughuli hiyo na jinsi wanajeshi hao watakavyolipwa, wakati sehemu kubwa ya bajeti ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi tayari inatumika katika sekta zingine. Pia haijafahamika jinsi serikali itakavyowashawishi raia kujiunga na jeshi wakati wanajeshi wa sasa wanaendelea kuuawa na wapiganaji. Jeshi la Mali limekataa kutoa idadi kamili ya wanajeshi wake kwa sasa, lakini Benki ya Dunia inakadiria kwamba nchi hiyo ilikuwa na wanajeshi 18,000 mwaka 2017.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko DRC, ambako idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa na waasi usiku kucha mashariki mwa nchi hiyo imefikia sasa 38. Mwandishi wetu mjini Goma, Austeo Malivika, amezungumza na baadhi ya wakazi ambao walikuwa na hadhabu ikiwa ni pamoja na Kinose Tatugo, afisa mkuu wa asasi moja ya kiraia katika eneo la Mavove karibu na mji wa Beni. Na hii hapa ni taarifa yake.
Akizungumza na Kumekucha kwa njia ya simu akiwa katika eneo la Mamove, kilomita 18 magharibi mwa mji wa Owicha, mji mkuu wa wilaya ya Beni hapa Kivu Kaskazini, Kinos Tatuo, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo, amesema kwamba idadi ya watu waliouawa na waasi ambao serikali inasema ni waasi wa ADF MTN imefikia watu zaidi ya 38, huku bado utafiti ukiendelea katika misitu pamoja na mashamba ambako watu walikimbilia wakati wa mashambulizi.
Tayari mauaji na pitika msekta Beni Mbau na Kangi Mbau ukalipea badila ba makaiku presizimamu mwanawe ambao na watu 39 ndio wamefariki na watu wengine wamejeruhiwa vikali sana. Hata watu wengi huko porini wamefariki, bado hatujaona maiti ya kwao. Saa hii ndio tumepata watu 36.
Kiongozi huyu amesema yanayofanyika ni mauaji na sio mashambulizi ya kawaida, kwa sababu watu wanauliwa kwa mapanga, kukatwa vichwa kwa shoka.
Wanauliwa kwa mpanga, wamekatwa na mpanga. Kila mara tunalalamika sisi kama shirika la raia, tunasema adui iko kwendi, na kila mara tunatoka huko anaenda kwa raia tena narudi huko. Hakuna kitu moja hata serikali imewahi kufa kati ya hiyo jambo.
Huyu mmoja walionusurika baada ya kujeruhiwa kukatwa na mapanga.
Walifika na tuko naisha pombe. Naru wanafikiria kutunipiga. Naru na wengine wasa kufa. Kwa wamingi wenye wasa kufa. Mwingine kwa dadango. Mwingine kwa papete.
Richard Kivanzanga, kiongozi makamu ahusikaye na masuala ya siasa katika wilaya ya Beni akiwa katika mji mkuu wa Owicha, anasema kwamba watu wenye silaha walishambulia wananchi magharibi mwa mji wa Owicha.
Mayabalu mebundu. Adui alijipenyeza pale na watu wamepoteza tena maisha yao pale.
Na kuomba hata hivyo wananchi kuepuka kujielekeza katika mashamba, katika misitu, kwani bado usalama haujakamilishwa.
Raia wangejazari kwanza kuingia en profondeur ambako kunakuwa subsone ya kwamba adui anapatikana pale.
Hata hivyo nimezungumza naye Kizerbo Wateva, mbunge kutoka Beni akiwa katika mji wa Kinshasa.
Nimesema ni kwamba jeshi letu wale vidudu vibaya tuweze kuondoshwa nje, na ndani ya raia sisi wenyewe tuone nani anawasiliana na yule adui, sababu tunakuwa na haja ya amani. Hatutaweza kupata amani kama kunakuwa wale ambao wangali wanapekenya pesa na wapendi mambo ya Beni yaweze kumalizika.
Jeshi la Kongo kwa upande wake likisema bado liko katika msako wa waasi hao. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache zijazo mwenzangu Kenneth Bwire ataendelea na habari za dunia.
Maafisa wa ulinzi wa Marekani wamesema wana imani wametambua kiongozi wa sasa wa kundi la kigaidi la Islamic State ambaye hadi sasa anatambuliwa kwa jina bandia kama Abu Ibrahim al-Hashim al-Qurashi. Kundi la Islamic State lilimtaja Qurashi kuwa kiongozi wake mpya kuanzia mwezi Oktoba mwaka uliopita baada ya kuuawa kwa Abu Bakr al-Baghdadi katika shambulizi lililotekelezwa na Marekani. Hata hivyo, Marekani imekuwa na tashwishi kuhusu uhalali wa jina hilo na kutaka kumtambua kabisa. Maafisa wanasema wana imani ya kutosha kwamba Qurashi sio jina la kiongozi huyo na kwamba jina lake halisi ni Haji Abdalla. Mmoja wa maafisa wa ulinzi ambaye hakutaka jina lake kutajwa ameambia Sauti ya Amerika kwamba Abdalla, ambaye anajulikana pia kama Amir Muhammad Sal Abdalla Rahman al-Maula, ni kiongozi wa Kiislamu aliyepanda cheo katika kundi la Islamic State na kundi la Al-Qaeda nchini Iraq kabla ya kuwa mmoja wa manaibu wa al-Baghdadi aliyeuawa na wanajeshi wa Marekani mwaka 2019. Bunge la Chile limepitisha mswada unaoongeza ushuru kwa matajiri na kupunguza kwa watu wazee pamoja na biashara ndogo ndogo baada ya miezi kadhaa ya maandamano kupinga ukosefu wa usawa katika nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Sheria hiyo inatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa kwenye mfumo wa uchumi wa Chile, ikiwemo kuweka kiwango cha chini cha pesa wanachostahili kulipwa wafanyakazi, kufanyia mabadiliko mfumo wa pensheni sawa na kwenye bima ya afya. Waziri wa fedha wa Chile Ignacio Briones ametaja mswada huo wa mwaka 1990 ambao umeandikwa kufuatia maandamano ya mwishoni mwa mwaka uliopita 2019 kuwa hatua itakayosaidia kukuza uchumi wa nchi hiyo.
Asante kwa kuendelea kuwa nasi popote ulipo msikilizaji. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari za ongezeko la vifo kutokana na virusi hatari vya homa ya coronavirus zimeendelea kuzua hofu na wasiwasi katika mataifa ya bara la Afrika kama tu ilivyo katika nchi zingine duniani. Huko Nigeria, serikali imetangaza kwamba abiria wote wanaowasili kwa ndege huko mjini Lagos wakitokea China watazuiliwa kwa muda na kufanyiwa ukaguzi wa kina. Collins Atohengbe anaripoti kamili kutoka Lagos, Nigeria.
Mnamo mwaka 2014, Nigeria ilielekewa na changamoto ya kulinda dhidi ugonjwa wa Ebola ulioingia kupitia msafari kutoka Liberia. Hivi leo, aina hiyo ya hali inatisha usalama wa waraia wa Nigeria kutokana na habari ya aina mpya ya ugonjwa virusi vya corona kutoka China ambaye unaambukiza watu katika sehemu mbalimbali duniani. Kwa Nigeria, hofu inafuata na kuwepo wa biashara baina ya Abuja na Beijing na business nyingi za kichina nchini Nigeria kutoka mahotelini, maduka kawaida na mashirika ya ujenzi nchini Nigeria. Maana ni kwamba kuna wachina wengi nchini Nigeria. Dr. Chinwe Ochu wa chuo kikuu cha kuongoza hali ya magonjwa amesema bahati ya Nigeria ni uzoefu kutoka muda Ebola kuingia nchi.
This is a system that has been tested by other infectious disease outbreaks. The 2014 Ebola outbreak.
Hii ni vyombo na miundo ambaye imeshajaribiwa mwaka 2014 wakati Ebola kuambukiza watu. Kuna vifaa katika uwanja wa ndege kuwajaribia wasafiri wanaotoka sehemu gonjwa huo kuambukiza watu. Sasa tumeongeza ufuatilishaji tangu virusi vya corona kuanzishwa. Wale wenye alama yake watajulishwa na zuiwa hapo.
Will be detected at that point of entry.
Kufuatana na hali ambaye wachina wengi walisafiri kwao kusherekea mwaka mpya na wataanza kurudi kabla ya muda mfupi, serikali ya jimbo la Lagos baada ya mkutano na balozi wa kichina imetangaza kwamba kila msafiri kutoka China atazuiwa kwa wiki mbili kujua kama ana corona au sio kabla atakaporuhusiwa kuingia mji. Waziri wa afya Dr. Usagi Ehanire alisema wizara ya afya inafahamu uwezo wa virusi hivyo kuingia nchi kutoka ngambo.
As the events unfold, we can see that the risk of importation is present.
Kama mambo yalivyo sasa, yanajulikana kuwa virusi vya corona vinaweza kuingizwa, kwa hiyo tunataka kila mdau, hasa mashirika ya ndege, kufuata shauri ya kuripoti mgonjwa yeyote mara kufika ili mpango wa kumwangalia kuwekwa.
On arrival of the affected aircraft.
Siku ya Jumanne, maduka kadhaa ya wachina mjini Abuja ilipigwa ufunguo kwa sababu ya nyama bichi ya aina mbalimbali kuwe hapo, na imekuchwa kwamba tarehe isiye ya kawaida ya muda wa kutotumika kuwekwa kama miaka 10 ijayo. Kwa sasa waraia wameambiwa kufuata utaratibu wa usafi ya mwili na ya mazingira kila mara. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tukitoka Lagos tuende huko Burundi. Serikali ya nchi hiyo imetangaza kusitisha kwa shughuli za wadau kadhaa ambao walikuwa na uhusika katika uzalishaji wa mauzo ya kahawa. Serikali imewashutumu wadau hao kwa kusababisha uzalishaji wa kahawa kupungua sana katika msimu wa mavuno ya mwaka wa 2019 na mwaka huu wa 2020. Kwa ripoti kamili tuungane na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Wadau waliochukuliwa hatua na Wizara ya Kilimo na Ufugaji ni pamoja na baadhi ya mashirika ya wakulima wa kahawa, makampuni yanayojihusisha na kukoboa, kukausha, kukaanga na kuuza kahawa. Akizungumza na waandishi wa habari jana Jumatano, waziri wa kilimo Deogwidi Rurema amesema msimu wa 2019-2020 walikuwa wanatarajia kupata uzalishaji wa kahawa mbichi uliosawa na zaidi ya tani 1075, lakini zilipatikana tani 1047. Zaidi ya tani 6000 pekee ndizo ziliuzwa nje, na mapato yalikuwa sawa na dola milioni 15 na laki mbili. Na katika dola hizo milioni 15, serikali imekwisha pokea dola milioni 5, ameeleza waziri Rurema. Waziri Rurema amekumbusha kuwa msimu uliotangulia wa mwaka 2018-2019, tani 1,126,000 za kahawa mbichi ndizo zilizalishwa. Amewalaumu wadau hao walichukuliwa hatua kuhusika kwa kiasi kikubwa na kuporomoka kwa uzalishaji wa kahawa na mapungufu ya mapato kwenye sekta hiyo.
Tuoniyeho na kanya tokumenyesha.
Tunachukua fursa hii kuwajulisha wale wote waliosimamisha shughuli zao kutekeleza maagizo ya serikali, kwa sababu serikali haiwezi kuwavumilia watu wanaopora mali zake na baadaye isichukue hatua.
Waziri Rurema ameeleza pia kwamba serikali imeteua bodi mpya ya kuendeleza sekta ya kahawa, ambayo imepewa mamlaka ya kusimamia shughuli zote za kiufundi, urasibu na mauzo ya kahawa.
Kwa kwego rero rushasha udeka wa leta uzokurikirana ibikorwa byose byahora bikorwa.
Bodi mpya ya serikali itasimamia shughuli zote zilizokuwa zinaendeshwa na baadhi ya mashirika. Kutokana na mageuzi kwenye sekta ya kahawa, mashirika ya Senac, Intercafe, Sogesto na Sodeco yanatakiwa kukabidhi vifaa vyote kwa bodi hiyo mpya, ili shughuli zote zinazoendeshwa kwenye sekta ya kahawa ziendelee bila pingamizi.
Lakini wataalamu wa masuala ya uchumi wanahofu kwamba hatua hiyo ya serikali ya kutaifisha sekta ya kahawa huenda ikaathiri zaidi uzalishaji wa kahawa. Faustin Dikumana ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na uongozi bora.
Serikali inasema inasimamia shughuli zote zinazofanyika katika sekta ya kahawa. Je, serikali itaweza kutekeleza shughuli zote hizo ili kukidhi mahitaji ya wakulima? Hili ndilo swali muhimu. Kwa kipindi kifupi, msimu wa kahawa mwaka huu nahisi utakabiliwa na changamoto. Na kwa kipindi kirefu, iwapo shughuli hazitekelezwi ipasavyo, kuna hatari kahawa inayozalishwa iendelee kupungua zaidi.
Zao la kahawa linaipatishia serikali ya Burundi 60% ya fedha za kigeni, pia ni kitega uchumi kwa wakulima 800,000 nchini kote. Sekta ya kahawa ilibinafsishwa mwaka 2009 chini ya pendekezo la Benki Kuu ya Dunia kwa lengo la kuongeza uzalishaji na mapato ya serikali na wakulima. Lakini tangu Oktoba mwaka jana, serikali ilichukua tena udhibiti wa sekta hiyo, ikidai kuwa ubinafsishaji wa kahawa haukuleta mabadiliko yoyote.
Ni sauti yake Patrick Nduimana. Viongozi wa tabaka mbalimbali ulimwenguni wameendelea kutoa hisia mseto kufuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka wazi mapendekezo ya mpango wake wa kutafuta amani Mashariki ya Kati, huku baadhi wakisema unaegemea upande wa Israel na wengine wakisema utainufaisha Palestina. Uturuki na Iran zimepuuza mpango huo, lakini Qatar na Saudi Arabia zimeukaribisha. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Wapalestina kwenye eneo la Gaza walichoma picha za Trump pamoja na Netanyahu walipokuwa wakifanya hotuba zao hapa mjini Washington kwenye ikulu ya Marekani. Trump kwenye hotuba hiyo alieleza mpango wake kuelekea amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Mpango huo unatambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, huku pendekezo la kuchora upya ramani ya mpaka wa ukingo wa magharibi likitolewa.
We will form a joint committee.
Tutaunda kamati ya pamoja na Israel ili kutathmini upya kwa kina ramani iliyoko na ambayo itatambuliwa mara moja.
Mpango huo hata hivyo haujatupilia mbali ule wa awali wa kuwa na mataifa mawili katika siku zijazo, ambapo Palestina itakuwa taifa na mji wake mkuu ukiwa Jerusalem Mashariki. Trump amesema mpango huo utaongeza mara mbili eneo linalomilikiwa na Palestina ili kupatia Israel umiliki wa maeneo yaliyokaliwa kwenye ukingo wa magharibi, pamoja na kusitishwa kwa ujenzi wa makazi ya walowezi wa Israeli kwa miaka minne.
Not accepting it.
Kutokubali mpango huu huenda kukasababisha kuendelea kwa ujenzi wa makazi ya Wayahudi. Hata hivyo, haina maana kwamba Wapalestina wanayo namna nyingine. Ufadhili wa kifedha kutoka kwa mataifa ya Kiarabu umeendelea kupungua katika miaka hivi karibuni. Kwa namna fulani, Wapalestina wana haki ya kufanya maamuzi yao, japo huenda huu ukawa mpango mwafaka zaidi kwao kwa wakati huu.
Trump hapo awali alitambua hatua ya Israel ya kujichukulia eneo la milima ya Golan, huku akichukua hatua ya kuhamisha ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem kutoka Tel Aviv. Wapalestina walidai kutohusishwa kwenye mpango huo ambao walipinga mara moja.
Mpango huo unaminya kabisa uwezo wa Palestina wa kufanya maamuzi yake, huku ukikiuka sheria za kimataifa pamoja na kuhujumu haki za kibinadamu. Pia unahalalisha makazi ya walowezi, jambo ambalo limewekwa na kila shirika kubwa la haki za binadamu ikisema kuwa haliwezi kuleta suluhisho la amani.
Mpango wa jana huenda ukafungua njia kwa Israel kujichukulia bonde la mto Jordan, ambalo ni sehemu ya ukingo wa magharibi na ambalo lilikuwa miongoni mwa ahadi za Netanyahu wakati wa kampeni zake.
Too many plans tried to pressure Israel.
Mipango mingi iliyopendekezwa ilishinikiza Israel kuondoka kwenye maeneo muhimu kama vile bonde la Jordan, lakini wewe bwana rais umetambua kwamba Israel ina haki ya kumiliki bonde hilo pamoja na maeneo mengine muhimu kama vile Judea na Samaria.
Netanyahu anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi nchini mwake, huku baraza la Senate la Marekani likiendelea kusikiliza kesi ya kumuondoa Trump madarakani. Tangu mkataba wa amani wa Oslo uliotiwa saini mwaka 1993, marais tofauti wa Marekani wameshindwa kwenye juhudi za kuleta amani ya kudumu Mashariki ya Kati. Juni mwaka uliopita, Trump alitangaza sehemu ya mpango wa kiuchumi kuhusu eneo hilo ambao pia ulikataliwa mara moja na Wapalestina. Arizona Kamau, VOA, Washington DC.
Na kufuatia hatua ya mwanamke raia wa Kenya kubuni app ya kipekee ambayo inatumia teknolojia ya simu za mkononi kuwawezesha wamiliki wa magari kununua bima moja kwa moja, mwenzetu Huba Abdi amezungumza na baadhi ya Wakenya kuhusu hatua hiyo, na hii ni ripoti yake.
Ni afueni kubwa kwa mamilioni ya madereva na waendesha bodaboda wanaohitaji bima. Hii ni baada ya kampuni ya kiteknolojia ya bima ambayo inasambaza tu bidhaa za bima za dijitali kufungua programu ya bima ya gari inayojulikana kama Griffin Moto App, inayokuwezesha kununua bima yako ya gari kupitia simu yako mkononi. Huna haja ya kwenda kwenye ofisi za ejenti kwa bima tena. Mwanzilishi wa kampuni hii Jihan Abbas anahoji kuwa programu hiyo ya bima ya gari kwa njia ya kidigitali inalenga kuwapunguzia mzigo madereva zaidi ya milioni moja ambao wanapaswa kupitia foleni ndefu kutumikiwa.
We wanted it to be such that you are in control.
Tulitaka mtu binafsi ndiye awe msimamizi wa bima yake. Unaweza kupanga upya, unaweza kuchukua bima ya muda mfupi au ukipenda ya mwaka, miezi na kile ambacho wewe unapenda.
Wazo hili ila kuunda app ya bima ya gari ya dijitali ilitokana baada ya Jihan kuhisi kuwa dunia inasonga kiteknolojia.
Across Kenya we have a lot of innovation.
Nchini Kenya tumeona ufumbuzi wa aina nyingi, kwa mfano kutuma pesa kwa njia ya simu. Huenda ndio ufumbuzi mkubwa duniani. Na ninadhani katika sekta ya bima tuko tayari, kwani kumekuwa na mabadiliko mengi na hata kwenye mabenki, lakini sio katika bima.
Tangu kuzinduliwa kwa app ya Griffin Moto, tayari wateja zaidi ya 1000 wameshapakua app hiyo, huko zaidi ya 100 wakianza kutumia app hiyo. Japo Jihana anasema mara nyingi kwa kitu kipya kupenya kwenye soko huwa ngumu, kwani walipokea maoni mengi kutoka kwa wateja.
Shocked to see that it's possible.
Mwanzo watu hawakuamini kama inawezekana, na wengi walinunua bima ya chini.
Kulingana na mkurugenzi huyu mtendaji, kununua bidhaa za bima mara nyingi huwa ngumu, japo kama kampuni wanajitahidi kuhakikisha inafanya.
Trying to do is basically streamline the process of purchasing car insurance.
Tunachojaribu kufanya kimsingi ni kurekebisha mchakato wa ununuzi wa bima ya gari, na sasa inachukua chini ya dakika 2 kununua sera zako za gari kupitia app yetu.
Kwa wateja wanaotumia app hii kwa njia ya simu, taarifa zao ziko salama. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi, na kufikia hapo tunatamatisha matangazo ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Usikose kusikiliza matangazo mengine kama haya hapo kesho asubuhi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi CD, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa studio na Kenneth Bwire. Tutaonana tena panapo majaliwa, kuwa na siku njema.